Hai, salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya, DJ Ahmad dan juga Nur Syazwani Saiful Syam. Hari ini hari Ahad. Kita tak
kopi lagi. Awani menghiburkanlah. Saya suka.
Kopi lagi.
Okey, faham. Kejap lagi kan, saya siapkan kopi untuk awak.
Okey. Pasti dia hari Ahad ni, itulah kan hari, saya kira hari untuk berkumpul sanak saudara, keluarga.
Sebab dah start cuti sekolah pun.
Dah start cuti sekolah. Jadi pastinya kalau anda keluar, berhati-hati di jalan raya. Saya kira walaupun dah tak hujan dah, dah panas terik, tapi masih lagi kita amalkanlah tahap keselamatan yang penting.
Ya, sebab semalam juga, Gigi, kalau lepas saya balik kerja semalam lah kan, nak cakap saya kerja semalam. Lepas saya balik kerja semalam, ya Allah, jalan raya memang sesak. Jumlah kenderaan juga semakin meningkat. Mungkin juga sebab hujung minggu, hari Sabtu, kita tahu secara lazimnya memang sejak 2 menjak ni peningkatan kenderaan tu yang agak ketara sekali, tapi juga mungkin ia disebabkan oleh cuti sekolah juga. Jadi ramai yang nak balik kampung ataupun pergi ke destinasi pelancongan. Tapi tak apa, apapun seperti yang Gigi katakan, kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar bagi anda untuk hujung minggu ini. Okey, seperti biasa kami nak kongsikan kepada anda apa yang menarik di astroawani.com dan juga antara tajuk yang bakal menjadi tumpuan sepanjang minggu ini. Ini hari ini dari Ahad, kita akan masuki minggu baru esok. Jadi ini antara tumpuan kerana difahamkan Menteri Besar 6 negeri yang terbabit pilihan raya negeri PRN untuk tahun ini dijangka akan menetapkan tarikh pembubaran Dewan Undangan Negeri DUN dan pilihan raya pada minggu depan. Maksudnya tumpuan kita minggu depan ini kita nak saksikanlah bila agaknya tarikh pembubaran DUN, kerana menurut Menteri Besar Kelantan Dato' Ahmad Yaakob, Menteri Besar terbabit dijangka mencari kata sepakat untuk mengadakan PRN secara serentak di semua 6 negeri terbabit. 6 negeri itu adalah Selangor, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Kedah, Kelantan dan juga Terengganu. Jadi menteri-menteri besar ini akan bertemu pada mesyuarat Majlis Raja-Raja yang difahamkan berlangsung pada minggu depan. Agaknya kalau PRN akan diadakan ini mungkin sekitar bulan 5 atau sekitar bulan 6.
Itu yang itu kita jangkakanlah. Kan? Bukan sahaja cuaca kita yang hangat, tapi bila ada PRN ni dia menghangatkan lagi situasi politik dalam negara kita. Tapi apapun kita akan bawakan dari semasa ke semasa mengenai perkembangan pilihan raya negeri. Dalam masa yang sama juga, ini berkaitan dengan isu yang saya kira banyak diperkatakan, terutamanya di social media seperti di Twitter, berkenaan dengan ini status kewarganegaraan untuk anak-anak yang lahir di luar negara. Maka ini perkembangan yang terbaru, yang mana kerajaan setuju anak yang lahir di luar negara untuk dapat status warga negara. Ini satu perkembangan yang sangat baik, yang mana kerajaan setuju cadangan pindaan Perlembagaan Persekutuan bagi memberikan kewarganegaraan melalui kuatkuasa undang-undang kepada anak yang dilahirkan di luar negara oleh ibu yang berwarga negara Malaysia yang berkahwin dengan pasangan bukan warga negara Malaysia. Dan perkara itu disahkan dalam kenyataan bersama Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution, di Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said. Dan kenyataan itu ada menyebut rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan 2023 itu dijangka akan dibentangkan dalam persidangan Parlimen setelah memenuhi kehendak Undang-Undang, dan mesyuarat Jemaah Menteri telah meneliti dan bersetuju dengan cadangan pindaan terhadap Perlembagaan Persekutuan terhadap bahagian 1 Seksyen 1 Kurungan 1 Kurungan D dan Seksyen 1 Kurungan 1 Kurungan E. Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri juga mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Perpaduan kerana bersetuju untuk merealisasikan komitmen negara terhadap kesaksamaan dan juga memenuhi hak terhadap kanak-kanak. Ini merupakan satu perkara penting. Sebab kalau saya tengok perkongsian di Twitter khususnya, Syazwani, biasanya apa yang terjadi ialah apabila satu pasangan itu mungkin ibunya berwarga negara Malaysia berkahwin dengan pasangan dari luar negara, sekiranya si ibu mungkin berlaku apa-apalah kan, perceraian ataupun berpisah dan sebagainya, bila pulang ke negara kita, anak tak ada kewarganegaraan, agak susah dan sukar untuk anak itu meneruskan kehidupan seperti sekolah, perubatan dan sebagainya.
Dan ini juga jelas kenyataan yang sama yang dibawakan oleh dua kementerian tersebut tersebut sejajar dengan komitmen kerajaan perpaduan untuk mengiktiraf kesamarataan wanita dan lelaki untuk menyingkirkan diskriminasi terhadap wanita di Malaysia dan juga mengatasi kelemahan peruntukan kewarganegaraan yang timbul dan juga menyelesaikan lambakan kes-kes tertunggak bagi wanita yang terkesan yang memohon kewarganegaraan anak mereka melalui pendaftaran yang mengambil masa terlalu lama. Prosedur ini juga kita faham agak merumitkan. Jadi kita harapkan susulan daripada persetujuan ini, perkara ini akan dimudahkan lagi.
Baik, itu cerita mengenai kewarganegaraan. Dan ini lagi satu cerita berkenaan dengan vandalism.
Betul. Vandalisme terhadap ataupun yang dilakukan oleh kanak-kanak sekolah. Kita tahu seperti yang kita katakan sebentar tadi, cuti persekolahan sudah bermula lebih kurang dalam sebulan cuti. Tapi pada hari terakhir sekolah ada sekumpulan pelajar inilah tahun akhir difahamkan melakukan vandalisme yang kalau kita tengok sendiri video yang tular itu memang tidak sepatutnya berlaku lah. Ini selepas ia tular di media sosial menunjukkan sekumpulan pelajar lelaki yang merosakkan harta benda sekolah. Video walaupun singkat 28 saat tetapi ia mendapat reaksi yang sangat negatif di laman media sosial yang menyifatkan tindakan pelajar-pelajar itu tidak mencerminkan didikan yang diajar di sekolah. Dan difahamkan ia merupakan pelajar di sebuah sekolah di Pulau Pinang. Ini visual paparannya.
Loh, ampun.
Itulah dia.
Susulan jadi tahun akhir ni form 5 ke darjah 6? Kan?
Itulah sama ada daripada
satu,
darjah
sekolah 6 rendah atau sekolah menengah?
Masuk kedekatan 1 atau lebih kurang perkara itulah. Dan pastinya ada reaksi susulan daripada Kementerian Pendidikan sendiri. KPM sudah pun mengenal pasti identiti sekumpulan pelajar sebuah sekolah menengah. Maksudnya tahun akhir form 5 lah ni.
Form 5 lah tu.
Di daerah Seberang Perai Selatan yang didakwa bertindak untuk merosakkan harta benda dalam sebuah kelas selepas sesi terakhir sekolah yang berlaku pada Jumaat. Dan pelajar berkenaan telah pun dipanggil untuk membantu siasatan berhubung tindakan mereka. Dan ibu bapa atau waris kepada pelajar-pelajar ini juga turut dipanggil dan difahamkan akan diberikan rundingan ataupun bimbingan kaunseling selepas ini.
Dan kita harap ada satu ganti rugi yang boleh dilakukan untuk memberi saya kira kesedaran. Ini kerana kita tak faham apa yang nak dimarahkan sangat dengan kipas dan juga dinding kerusi meja tu kan. Sebab itu semua kita tahu, anda pun saya tahu yang melakukan vandalism tu pasti sedar bahawa barang-barang dekat sekolah ni adalah turun temurun. Selepas ni awak dah tak habis, awak dah habis sekolah, adik-adik awak pula yang perlu menggunakannya. Kipas pun dijahanamkan, tak tahulah apa salah kipas tu kan.
Tengok kalau seorang kakak dah mula marah dan difahamkan juga jabatan.
Sebab pelik-peliklah.
Itulah pelik-pelik. Sekumpulan pelajar itu juga difahamkan sudah pun dipanggil oleh Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang dan mereka ini akan mengikuti khidmat komuniti sebagai intervensi sahsiah dan adab bagi memastikan perkara sama tidak lagi berulang. Dan difahamkan juga ibu bapa pelajar-pelajar ini telah pun dipanggil untuk membincangkan lebih lanjut mengenai perkara ini. Tetapi persoalannya ketika ini adakah tindakan ataupun mungkin orang kata sebagai hukuman itu setimpal dengan apa yang dilakukan. Tapi kita harapkan dengan bimbingan kaunseling, khidmat komuniti sebagai intervensi sahsiah dan juga adab ini dapat membuka mata ramai lagi pelajar-pelajar di luar sana untuk tidak sewenang-wenangnya melakukan perkara-perkara ini. Okeylah, dah lakukan perkara ini satu hal. Yang rakam videonya pun satu hal juga.
Ia macam dilihat satu hiburan untuk mereka. Mungkin perlu diberi kesedaran bahawa merosakkan harta benda awam merupakan satu kesalahan juga di sisi undang-undang. Baik, kita perlu berhenti rehat seketika. Syazwani, selepas ni kita nak ke bumi Turki bersama-sama dengan rakan setugas kita Hilmi Malik yang sebenarnya sudah pun nak balik dah ke Malaysia. Betul. Tapi kita nak tanya mungkin pengalamannya. Tapi kita perlu berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.
Okay. Okey, bertemu kembali dalam Awal di Pagi. Seperti yang Gigi katakan, kita untuk blok kedua ini kita nak bawakanlah perkembangan gempa bumi Turki dan juga Syria. Sudah pun memasuki hari ke-13 operasi mencari dan menyelamat ketika ini, dan difahamkan jumlah mangsa korban akibat bencana itu kini juga sudah melebihi 45,000 orang, tetapi angka itu dijangka akan terus meningkat selepas lebih 200,000 kediaman musnah akibat gempa yang dilanda, dan difahamkan masih ramai lagi yang dilaporkan belum dijumpai. Selepas 13 hari gempa yang berlaku ini, anggota SAR ataupun pasukan mencari dan menyelamat terus berusaha untuk mencari lagi mangsa-mangsa yang masih tertimbus di bawah runtuhan.
Dan terbaru, 5 sekeluarga warga Syria berjaya diselamatkan di bandar Antakya. Ia sebenarnya terdiri daripada 3 individu termasuk seorang kanak-kanak ditemui dalam keadaan masih hidup. Dan sekarang jumlah mangsa korban di Turki lebih 39,000, manakala di Syria lebih 5,000 mangsa. Dan juga kepada anda semua, pasti anda tahu kalau anda mengikuti kami di Esra Awal ini, kami menghantar rakan setugas Hilmi Malik mengikuti pengembaraan di Turki, melihat sendiri bagaimana detik-detik terjadinya sukar, bagaimana pasukan penyelamat melakukan tugas menyelamat mangsa-mangsa di Turki sana. Namun pengembaraan di Turki ini dilihat bukan untuk dinikmati keindahan di bumi yang terkenal dengan pengeluaran pemaidani itu, tetapi sebaliknya kunjungan itu kali ini meninggalkan kesan yang cukup mendalam serta keinsafan dan juga iktibar yang perlu diselami.
Dan kita tahu seperti yang Hilmi bawakan laporan, sebenarnya Hilmi dah berada di sana lebih seminggu untuk melakukan tinjauan, dan sedikit cerita yang Hilmi bawakan, pemandangan yang ada hanyalah penuh dengan kemusnahan. Kita nak tanya sendiri kepada Hilmi Malik yang difahamkan ketika ini berada di lapangan terbang Doha. Sebenarnya dah baliklah, dah nak balik. Ini transit. Jadi kita nak tanyakan Hilmi, apa yang Hilmi dapat selepas lebih seminggu berada di sana? Bagaimana kesusahannya membuat liputan di sana juga? Mungkin pada awal ini Hilmi boleh ceritakan bagaimana keadaannya di sana sebelum Hilmi pulang ke Malaysia ini.
Baiklah, assalamualaikum, selamat pagi. Lama agaknya tak jumpa rakan-rakan di Awal ini pagi. Sekarang saya sedang menunggu flight saya untuk kita transit ke Doha. Okey, nak bercakap ni dengan perasaan ataupun apa yang boleh saya gambarkan saat berada di Turki. Sememangnya kita tengok apa keadaan kat sana, memang sangat teruklah dengan apa bencana yang berlaku. Lagipun kita semua tahu ini merupakan bencana yang paling terburuk pernah berlaku di Turki. Bila kita masuk, sebagai contoh di kawasan Gaziantep, Karaman Marakash, ini antara kawasan yang kalau kita lalu tu mungkin situasi sekeliling tu, keadaan bangunan tu dah tak ada lagi. Mungkin susah nak cari bangunan yang cantik. Kalau ada pun yang dah hampir roboh. Jadi kalau kita lihat suasana tu memang dah tak ceria lah. Memang macam kawasan kita tengok dalam keadaan yang selepas jadi bandar perang. Itu yang dapat saya kongsikan kalau berdasarkan visual yang anda semua saksikan ini. Apa yang saya sampaikan ini, itulah keadaan ataupun realiti di sekitar bandar Turki, dan sebenarnya tak banyak beza pun kalau nak dibandingkan dengan Syria. Keadaan ini semua sama, cuma di Syria ini daripada segi pengurusan bencana dia sangat lemah, dan juga infrastruktur dia juga, kita tahu Syria ni negara dia pun bergolak dengan krisis peperangan dan juga ada masalah-masalah politik. Jadi bila dah berlaku bencana ni, daripada segi mereka nak bergerak untuk proses pemulihan tu mungkin sikit sebanyaklah agak sukar bagi saya, dan proses tu mungkin agak makan masa yang agak panjang, dan mereka pun sendiri harapkan bantuan daripada negara-negara luar. Seperti laporan yang saya dapat bawakan sebelum ini, Syria ni menurut pihak berkuasa tempatan menyatakan bahawa mungkin mereka tak mampu nak pulihkan bandar mereka seperti sedia kala. Kalau melihat kepada keadaan ekonomi, pembangunan daripada segi perbelanjaan, dan itu antara situasi kedua-dua beza di kedua-dua lokasi ini lah, berdasarkan pemerhatian saya di Syria dan juga di Turki. Ada perbezaan daripada segi pengurusan, tapi daripada segi sudut kita nak bercakap ini dengan kemusnahan, mungkin tak ada apa yang banyak perbezaan, sebab situasi kedua-dua lokasi ini bagi saya memang teruk, dengan kesan gempa yang terburuk berlaku pada kali ini.
Hilmi, ada beberapa laporan yang dibawakan oleh Hilmi. Nampak sendiri Hilmi sangat terkesan dengan laporan yang dibawakan. Apa mungkin cabaran utama dalam membuat liputan di sana?
Kita tahu jugalah sebab Hilmi di sana mungkin seorang diri. Selalunya apabila seorang wartawan ini akan diikuti oleh sekurang-kurangnya seorang juru kamera lah untuk membuat liputan. Tetapi Hilmi seorang bersama dengan badan-badan NGO yang berada di sana. Cabaran utamanya juga difahamkan telekomunikasi juga berdepan satu kesukaran. Jadi bagaimana, apa agaknya cabaran tu Hilmi?
Baik, sepanjang saya berada di beberapa lokasi yang berlainan, sebenarnya ialah misalnya laporan yang saya bawakan tentang kemesraan penduduk di sekitar Kartal. Kalau saya kongsikan sebelum ini, sebenarnya di Turki rakyat diorang ni sebenarnya tak biasa dengan kamera, apatah lagi dalam keadaan bencana untuk ditemubual. Ini bukan budaya mereka lah. Tapi apa yang menarik perhatian sebenarnya, salah satu masyarakat di Kartal ini, mereka meraikan kehadiran kami. Kami datang dibalas dengan senyuman, disambut dengan minuman. Jadi ini antara sikit sebanyaklah yang agak menyentuh hati saya, sebab kita tak sangka kita dah dimaklumkan tentang apa budaya dan sebagainya, perbezaan fahaman, tapi bila kita datang lihat situasi macam tu, rasa sangat dihargailah. Diorang macam mana, mereka ni dia sambut atas semangat kita ni seagama, sama-sama beragama Islam, walaupun masalah daripada segi apa nak berkomunikasi, tapi mereka tahu kita datang nak membantu. Kalau visual yang sebelum ni pun anda tengok macam mana mereka, saya datang, mereka peluk saya, cium di dahi. Jadi benda-benda itulah yang bagi saya susahlah saya nak lupa. Kita dah macam jadi sebahagian daripada keluarga, walaupun perbezaan jauh tempat tinggal kita ni memang beribu-ribu batu nak datang. Kita tak pernah bertemu, tak pernah bersemuka pun sebelum ini. Tapi dengan cara mereka memberi layanan tu memang agak memberi kesan lah. Lagi satu, kalau nak bertanya daripada kesan yang mendalam ni, di Turki ataupun Syria, saya memang kalah kalau saya tengok kanak-kanak. Sebab setiap kali kita datang tengok wajah kanak-kanak ni, kita teringat sebenarnya anak-anak kita dekat rumah. Kadang-kadang terfikir apa agaknya jadi kalau situasi mereka ni merupakan anak kita. Dengan tenungan wajahnya, dia nampak kita bawa bantuan. Dan setiap kali kita balik, mesti ada yang datang keliling kita. Sebab mereka ni faham, kita datang bawa bantuan. Ibu bapa diorang pun mungkin ada berceritakanlah tentang apa sebenarnya yang telah berlaku. Jadi kita datang bawa bantuan, bawa makanan. Kadang-kadang cukup dengan bagi gula-gula sahaja, dah cukup untuk buat mereka tersenyum. Dan setiap kali untuk langkah saya nak pergi daripada lokasi lain menuju ke lokasi lain, itu sebenarnya yang agak berat. Sebab mereka punya tenungan wajah kita tu macam ada mengharapkan sesuatu. Mungkin mereka selesa, mungkin mereka mengharapkan kita satu hari akan datang sekali lagi untuk beri bantuan. Tapi keadaannya begitulah. Riak-riak wajah mereka ini sebenarnya penuh dengan harapan ataupun mesej tersirat pada kumpulan pasukan NGO dan juga saya yang bertugas selaku pengamal media.
Itulah cabarannya kepada wartawan seperti kita ni, kalau ditugaskan pergi ke mungkin ke luar negara membantu ataupun membuat liputan, paksa tinggalkan anak dan isteri pergi ke negara lain, nampak pula kesusahan. Anak-anak kesusahan, kesukaran, teringat anak di rumah. Itulah kita paling memahamilah mengenai perkara itu.
Dan kita juga tahu seperti yang Hilmi katakan tadi, mungkin banyak lagi bantuan yang diperlukan memasuki hari ke-13 misi mencari dan menyelamat ini. Hilmi, pastinya banyak lagi bantuan yang diperlukan walaupun kita tahu sudah melepasi 10 hari. Jadi sekiranya ada lagi lah rakyat Malaysia yang ingin membantu untuk meringankan beban mereka ini, apa agaknya saluran ataupun apa saluran yang mereka boleh lakukan perkara ini? Kerana Hilmi sendiri berada di sana, Hilmi nampak apa yang mereka perlukan di saat-saat getir ini. Jadi sekiranya rakyat Malaysia yang ada nak memberi bantuan kepada mereka, apa agaknya channel yang mereka boleh lalui?
Okey, sebenarnya mudah. Kita di Malaysia ini kita dah banyak gabungan-gabungan NGO. Kalau sekarang kita lihat pun dalam situasi bencana ini, ramai NGO sebenarnya yang dah bergerak. Sebagai contoh, salah satu NGO yang saya ikut untuk melihat misi bantuan kemanusiaan ke Turki ini, Global Peace Mission Malaysia, GPM, salah satu NGO yang boleh saya katakan dia bergerak aktif dalam memberi bantuan bukan hanya pada waktu bencana ini, tapi banyak lagi sebenarnya. Bukan saja bantuan ini tertumpu kepada gempa bumi, sebelum ini ada juga bantuan-bantuan lain yang diagihkan. Malah bulan puasa juga mereka ini bergerak aktif untuk menghulurkan bantuan semua. Dan berdasarkan laporan-laporan yang saya kongsikan sebelum ini, kami memang akan kongsikan sekali mungkin saluran tabung-tabung untuk mereka nak hulurkan sumbangan. Jadi maklumat tu semua boleh ada sini. Sebenarnya bukan GPM saja, kita ada CSM, Cinta Syria Malaysia yang turut sama-sama dalam gabungan NGO ini, dalam misi ini, mereka bersama-sama turun padang mengulurkan bantuan. Dan bagi saya sebenarnya tak ada masalah untuk rakyat Malaysia nak sama-sama menyumbang. Kita faham tak semua orang boleh pergi untuk nak menyampaikan sendiri bantuan tu, dan kita nak kira daripada segi kos dan perbelanjaan mereka untuk nak ke sana tu. Jadi bagi saya tak menjadi satu masalah untuk anda nak kirimkan apa jua bentuk kewangan untuk disalurkan kepada NGO-NGO kita yang ada di Malaysia ini yang memangnya aktif. Cuma yang paling penting, pastikan NGO yang anda pergi tu untuk nak sampaikan bantuan tu buat semakan adakah NGO ini betul-betul berdaftar, ada rekod-rekod yang tertentu daripada segi latar belakang NGO tersebut. Saya rasa ini lebih pentinglah sebelum kita nak buat sumbangan dan sebagainya. Tapi secara keseluruhannya saya rasa tak ada masalah untuk rakyat Malaysia nak mengulurkan sumbangan, kerana kita juga kalau nak bercakap dengan Malaysia ni sebenarnya di sana sendiri pun sudah terkenal nama negara kita yang mungkin selalu kerap menyampaikan bantuan apa-apa bentuk sumbangan sekalipun. Kalau kita cakap ni dengan Malaysia ini, di sana juga mereka macam dah tahu, mungkin nama kita dah agak terkenal kat sana kerana kerap datang untuk mengulurkan bantuan dan sebagainya.
Ya, baik Hilmi, SAR dah lebih 10 hari, Hilmi pun dah on the way balik ke Malaysia ni. Apa mungkin apa yang dirasakan oleh Hilmi, perasaannya meninggalkan bumi Turki, dan kita tahu Hilmi ke sana jauh dari keluarga. Birthday pun sambut di sana, birthday Hilmi semalam sebenarnya. Pengajaran yang memang tak dapat dilupakan Hilmi.
Okey, sebenarnya perasaan saya nak tinggalkan Turki sebenarnya memang agak berat. Berat bukan hanya sebab kita nak lihat nasib-nasib keluarga yang ada ditimpa musibah ni. Sebenarnya bila dah kita dah kat sana, kita dah ada juga keluarga ataupun rakan-rakan NGO yang kita dah sebenarnya bergerak ni dah macam keluarga kat sana. Rutin kita setiap hari, ada orang dah susunkan jadual kita dengan NGO-NGO tempatan kat sana. Jadi bila kita nak balik, kita dah rasa macam terpisah jugalah dengan keluarga di sana. Macam yang saya katakan tadi, walaupun tak baru-baru saja kita kenal tim-tim daripada Turki ini, tapi daripada segi silaturahim tu saya boleh rasakanlah macam mana mereka meraihkan pasukan kami untuk sama-sama turun sampaikan bantuan. Tapi yang paling penting juga kita nak lihat bagaimana selepas ini fasa untuk nak bina semula kawasan ataupun lokasi yang terjejas dengan akibat kejadian gempa bumi yang paling buruk saya kira kali ini. Bangunan semua runtuh, keluarga ada yang hilang, insan-insan tersayang. Sebenarnya kita bukan hanya nak melihat bagaimana untuk mereka nak bina semula penempatan, pembangunan, dan apa yang penting sekarang ini yang perlu kita faham, bagaimana untuk mereka nak bangun semula daripada sudut psikososial untuk nak menjalani kehidupan seharian mereka selepas ini, hari-hari mendatang. Tanpa keluarga di sisi, ada yang kehilangan ibu dan ayah, ada yang anak sekecil baru umur setahun, dua tahun dah kehilangan mak ayah. Dalam keadaan yang mereka tak tahu apa yang sedang berlaku, dan kita tak tahu adakah lagi adik-beradik lain yang mampu menjaga ataupun apa juga nasib anak-anak kecil ini, perjalanan hidup mereka dan sebagainya lah, termasuk juga dengan golongan dewasa. Lebih perit sebenarnya kerana mereka faham, ada yang saksikan sendiri bagaimana ahli keluarga mereka terperangkap, ditimpa dengan sisa runtuhan. Soal kematian itu berlaku di depan mata, dan ini yang bagi saya sebenarnya agak sukar untuk kita nak melihat perjalanan hidup mereka kat sini. Daripada segi operasi SAR, mungkin selepas ini dia akan berakhir dalam masa terdekat. Tapi saya yakin daripada sudut bantuan, daripada sudut sokongan moral, daripada sudut psikologi, mungkin perkara ini akan diteruskan. Tapi ini merupakan satu proses yang amat panjang. Dan saya suka tegaskan perkara ini. Sebenarnya apa yang berlaku, bencana yang kita lihat berlaku di dua kawasan yang agak teruk ini, wajar sebenarnya untuk kita nak ambil iktibar. Apa yang berlaku ini merupakan jelasnya satu bukti kebesaran dan juga kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang wajar kita semua yang masih hidup, yang perlu teruskan hidup ini untuk mengambil iktibar dengan apa yang berlaku. Bukan untuk kita meminta, tapi hari ini mungkin hari mereka. Hari kita yang mendatang, kita tak tahu apa yang akan berlaku. Dan mungkin setakat itu dahulah perkongsian yang boleh saya kongsikan untuk awal ni pagi, untuk sama-sama kita renungkan fasa-fasa ataupun proses bencana yang berlaku di Turki dan juga Syria. Dan saya juga nak ucapkan terima kasih kepada Isra Awani kerana banyak membantu sepanjang saya membuat liputan gempa bumi di dua kawasan ini.
Okay, baik, terima kasih Hilmi atas perkongsian itu. Sebenarnya bukan itu sahaja laporan yang dibawakan oleh Hilmi. Sebenarnya banyak lagi laporan anda boleh saksikan di astroarmy.com jika anda terlepas laporan-laporan yang dibawakan oleh Hilmi sebelum ini. Dan kita juga harapkan Hilmi bersama dengan anggota-anggota NGO yang lain dalam perjalanan pulang ketika ini selamat sampai ke Malaysia. Kita sama-sama doakanlah bukan sahaja untuk Hilmi tetapi pastinya untuk mangsa-mangsa yang masih lagi terjejas teruk akibat gempa bumi yang berlaku di Turki dan juga Syria.
Dan kita doakan juga dipermudahkan urusan. Tak sabar kita jumpa Hilmi. Mungkin depan depan lagi mungkin banyak lagi nak boleh kita borakkan. Tapi apapun itu saja perkongsian yang dapat kami kongsikan sedikit sebanyak. Anda boleh merasai apa mungkin rakan setugas kami Hilmi Malik rasakan di sana. Baik, dengan itu sekian saja. Saya Jijik Ahmad.
Saya Nur Syazwani Safusham. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi.
Bye.